Parolas gesinoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La cultur domo de la Francai Esperantistoi Castello Grasiliono facte nascigis de necesso. Farigis pli cae pli malfacile al Henri Micard trovi hotelon au restadeion por organisi la somer lerneion por la gruppo de esperantistai educistoi. Tial nascigis tute nova ideo. Tial ne aceti grandan domon. Per citajoi el la documento nascigio de Esperanto Domo Castello Grasiliono ni rapportas al vi pri la ec germo de tiu nova ideo. Vi audas hodiau citajon el la circulero alla esperantistoi titolita La Esperanto Kulturdomo, kiun dissendis Henri Micard en 1951 alla membroi de GOEE, tio estas gruppo de esperantistai edukistoi. Tie li diras che farigis pli kaj pli malfacile lui kunvenejon por organizi somerajn lernejojn. Kaj en tiu ĉi cirkulero Henri Micard simple proponas la aceton de granda domo. Ni citas.
Estas vendota en Sable, Sart, bieno kiun mi visitis, kai kiu ŝajnas al mi tute tauga post minimumaj necesaj plibonigoj por gastigi 15 personojn. Bela domo, bela parko kontraŭ publika ĝardeno, 100 metroj de la banejo kaj 200 metroj de la urbodomo.
Sed Mi antovidas la contraudiron. Sable estas nec ce marbordo, nec sur monto, gine estas al loga. Tio ne estas certa. Cion oni postulas ciam oni ce estas esperantistan rencontigion? Unue esperantistan etoson. Ni havus gin agrablan cae comfortan domon. Ni havus gin facile atingeblan regionon. Ni havus gin, char Sable estas sur la granda fervojo Paris-Quimper, cun halto de rapidai trainoi. La urbo Sable plibeligas jaron post jaro. La rivero, la Sart, donas al gi agrablan aspekton. Gi posedas modernan banejon, agrablan publican giardenon. Je 3 kilometroj staras la solem abateio. En la verda circauanta camparo tre agrablai promenadoi estas eblai. Estas la for ir puncto al excursoi al marbordo 200 kilometroi. Loar casteloi 80 kilometroi.
Mi povas asserti che post plibonigoi la domo placios al ciui, cae estos considerata kiel agrabla domo. Riposo en la parco, promenadoi en la camparo, banoi, fiscaptado, excursoi, pilcludoi, teniso.
Henri Micard daurigis per tiui vortoi.
Certe, ni povus trovi saman eble pli bonan domon, sed estas grava puncto laumi, estas la necesso havi proxime estron de la creajo. Mi esperas esti pensiulo post unu jaro. Eble mi povas disponi pri la necesa jaroj por firmigi la aferon. Mi trovos en Sable, mi tion scias, seriosain helpoin. Mi estas certa ke niaj amikoj en Angers, Le Mans, Nantes ne sparos siajn helpoin. La afero estas tre grava por la tuta esperantistaro. Ĉu ĝi estas realigebla? Ĉu ĝi povas vivi? Tion ni tuj vidos.
Sekvis financa plano tute realisma, kiun ni ne citas, por legi al vi la concludon de tiu historie grava alvoco.
Mi povas aserti che la domo havos grandan successon exterlande, kies amideanoi desiras veni en Francujon. Sed estas alia puncto. Mi estas prescau certa che exter la esperanta movado estus facile luigi la domon por oficialai stud periodoi de popola educado. tio donus pluain enspezoin.
La prunte donantoi riscos nenion, char la bieno estos garantio.
Mi sendas tiun alvocon nur al cento da esperantistoi.
Cion ni petas? Che ili simple diru ciu, se ni povus realigi la aferon, ili estus pretai prunte doni iun sumon, cae cia maniere?
Ni cefe petas che ili respondu, che ili diru cion ili opinias pri tiu proiecto.
Se ni vidas, post tiu unua alvoco, che ni povas daurigi, ni faros alian, pli grandan alvocon, ni ec turnos nin al ne-esperantistai organizoi.
Ne jetu tiun circuleron, seriose studu gin, ni esperas viain consiloin cae viain helpon. Por la GOEE, Henri Micard, instruisto epineu le seguin.
Jen la unua stono della esperantista cultur domo, daurigas la rapporto. Gi estis forta stono, char Henri Micard antauvidis ciuin detaloin, ciuin argumentoin, cae contrau argumentoin, strece pripensitain dum sendormai noctoi. Cio, au prescau, estis preta en la menso de Henri Micard. Li ec trovis simplan manieron por havi la unue necessan monon, 600 esperantistoi prunte donantai po 10.000 francai francoin. Tio estas po 100 nunai francai francoi.
Baldau la respondoi al tiu alvoco venis el ciui anguloi de Franzuio. Ili estis curagigai, cae prescau ciui promesis monon. Tio suficis por Henri Micard, cae li tui comencis la tractadoin por aceti la bienon en Sablé-sur-Sarthe. Sed la afero rapide fiascis, char alia acetonto proponis pli altan preson.
Tiam comencigis duobla serciado, quiu tre rapide igis triobla. Henri Micard unue devis serci locon por organizi la somer lerneion, char la esperanto domo certe ne estus trovita por la somero, cae tio estas tiom urgia afero. Fine, dank al forta helpo de bona amico, Henri Micard trovis domegon en Ulgat, sed gi estis libera nur dum 12 tagoi.
Li devis ancau serci alian domon por realigi la planon de Esperanto domo. Tiu serciado ne estis pli facila ol la antaua. Li pacience legis la annonzoin en la giurnaloi, cae visitis ciuin bienoin ciui lau la texto shainis taugai. Pro tiui necessai visitoi, cae char li antauvidis che li devos tre ofte voyagi inter Epineu le Seguin cae la Esperanto domo, post gia aceto, li sercis domoin nur en la regiono circa uanta lian villagion, cae tio multe malgrandigis la eblezoin. Li tamen trovis suffice taugan domon en Brulon.
Rapide venis la somero. En julio 1951 aperis speciala numero de Esperanto lerneio, tiama revuo de GOEE, quie estis presita la circulero alla esperantistoi.
Jen kiel, per sia tre persona stilo, li presentis la aferon alla legantoi.
Amicoi, neniam GOEE petis tiom pesan, sed fructodonan taskon de vi. Se vi successos, vi estos, credu min, belege servinta la esperantistan movadon. Kai kion vi devas fari? Promessi al ni monon. 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, ciu lau sia eblo. Bieno garantios vian prunton, sed ci foie pli ol neniam vi devas mem agi, ne diru la naibaro sendos monon. Yes, li sendos monon, sed via helpo devas aldonigi al lia. Neniu estas ricega, sed per collectiva associo ni trovos, se vi volos, la milionoin necessain porque fine grandigiu la esperantista movado. Amicoi, vi havas la parolon. Henri Micard.
La venontan semainon ni daurigos nian rapporton pri la nascigio de la Esperanto domo Castello Gresiliono, cae pri la sindono de ties fondinto Henri Micard. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae Andrega condiras al vi gis reaudo.